Suomen neuvottelut vapaakauppasopimuksesta EEC:n kanssa alkoivat sitten vuoden 1971 lopulla. Professori Juhani Suomi.
Virkamiestason neuvottelut EEC-vapaakauppasopimuksesta etenivät siihen tapaan, kun yleensä kansainvälisissä neuvotteluissa virkamiesneuvottelut etenevät. Mitään tavattomia ongelmia ei ollut, mutta ehkä tämmöisenä eräänä hyvin kiperänä kysymyksenä olivat niin kutsutut siirtymäajat, joita EEC-maat halusivat nimenomaan sellaisille tuotteille, Suomessa tehdyille tuotteille, jotka he kokivat vakavaksi kilpailijakseen. Ja näiden siirtymäaikojen johdosta käännettiin sitten kättä puoli ja toisia, loppujen lopuksi nämä siirtymäajat jäivät hyvinkin pitkiksi. Toinen ongelma ehkä sitten oli enemmänkin sisäsyntyinen, toisin sanoen Suomen mielipide vaikeutti tietyssä vaiheessa virkamiesten neuvotteluasemia, koska täällä syntyi myös sellainen liike, joka hyvin auktisti halusi myöntyä kaikkeen siihen, mitä Brysselistä esitetään. Ja tätä muun muassa silloinen ulkomaankauppaministeri Linnamo voimakkaasti kritikoi.
Neuvotteluissa mukana ollut suurlähettiläs Paavo Rantanen.
Kun siirryin Brysseliin maaliskuun alusta 1971, niin juuri siinä vaiheessa käytiin tällaisten alustavien keskustelujen tai esitutkintaneuvottelujen vaihetta. Ja sen jälkeen sitten komissio pyysi asiasta neuvottelumandaattia silloisen EEC:n jäsenmailta ja sitten syksyllä 71 päästiin todella neuvottelemaan. Neuvottelut lähtivät käyntiin. Suomen omat tavoitteet oli jo selväksi tehty vastapuolelle. Ja asia organisoitiin siten, että oli tavallaan niin kuin kolme tasoa. Ylimpänä Suomen puolella oli ministeri Linnamo, joka oli vastuullinen hallituksen jäsen tätä projektia vetämässä. Virkamiesneuvottelijoiden johtaja oli silloinen osastopäällikkö ja myöhemmin Suomen Pankin johtokunnan jäsen Pentti Uusivirta. Ja sitten hänen alapuolellaan oli neuvottelijan virkamies Paavo Kaarlehto, jota pitäisin varsinaisena teknisen puolen ideanikkarina. Meidän roolimme Brysselissä oli lähinnä niin kuin tiedustelumiehen ja valmistelijan roolimme. Keräsimme tietoa, miten komissio näihin neuvotteluihin valmistui ja minkälaisia näkökohtia EEC-jäsenmailla oli.
EEC:n ministerineuvosto sai viimeinkin eilisiltana valmiiksi Suomelle ja muille EEC:n ulkopuolelle jättäytyville EFTA-maille annettavan neuvottelutarjouksen. Juhani Ikonen Brysselistä.
Ministerineuvosto löi siis lukkoon sen, mitä ovat paperin ohella ne muut arat alat, joille se toivoo erityisen pitkää siirtymäkautta ennen kuin nämä alat tulevat vapaakaupan piiriin. Ja tulos oli sellainen, jota esimerkiksi saksalaiset täällä Brysselissä luonnehtivat siten, ettei tulos varmaankaan voi tyydyttää EFTA-maita. Jo entuudestaanhan ministerineuvosto oli lyönyt eräänä niin sanottuna arkanaalan lukkoon oman paperiteollisuutensa suojaksi tulevat vaatimukset. Toisin sanoen EEC on valmis poistamaan pitkälle jalostetulta paperituotteilta tuontitullit vasta 12 vuoden siirtymäkauden jälkeen. Nyt ministerineuvosto määritteli 9 uutta alaa, joille se vaatii poikkeuksellisen pitkää siirtymäkautta ennen kuin se on valmis poistamaan omat tuontitullinsa. Kysymyksessä ovat ruostumattomat teräsputket, kuulalaakeriputket, teräsleijeringit, tekstiilikuidut, alumiinium, lyijy, sinkki, molybdeeni ja rautaleijeringit. Toisin sanoen sellaisia tuotteita on tällä listalla melkoinen määrä, jotka ovat tärkeitä nimenomaan Ruotsin viennille.
Ja kun tietenkään ei ensimmäisellä kierroksella voitu saada aikaan yksimielisyyttä, alusta pitäen osoittautui tämä paperitullien kysymys vaikeaksi, koska EEC ei halunnut niitä heti täyden vapaakaupan piiriin, niin jouduttiin toteamaan, että nyt ei ole olemassa yksimielisyyttä ja tarvitaan uusia ohjeita. No, tämä merkitsi sitä, että meidän piti Helsingissä harkita asioita uudelleen ja hallituksen ottaa tähän tilanteeseen kantaa. Ja vastaavasti EU:n komissio haki sitten uutta mandaattia, joiden varassa se voisi viedä neuvotteluja eteenpäin. Näin näitä neuvotteluja vietiin sitten pala palalta eteenpäin, kunnes sitten lopulta oltiin valmiita heinäkuussa 1972. Tässä tuli kuitenkin monenlaisia yllätyksiä, muun muassa siis se, että Englanti, jonka kanssa paperitullit oli poistettu EFTA-merkeissä, halusi omaa teollisuuttaan suojellakseen kohottaa tullimuureja uudelleen. Ja tästä aiheutui erittäin kova kädenvääntö, ja tämä oli tietenkin suuri pettymys. Ja tätä vastaan me purrasimme kaikin tavoin. Lopputulos oli eräänlainen kompromissi.
Suomellehan oli tietysti tärkeintä puujalostustuotteiden viennin turvaaminen ja paperin vienti etenkin. Minkälaisiin tuloksiin tässä suhteessa päästiin, suurlähettiläs Rantanen?
No emme päässeet tietenkään täydelliseen tulokseen, eli siihen, että paperitullit olisi poistettu tässä normaalissa tahdissa, joka oli ajateltu 5 vuodeksi. Mutta tämän eteen tehtiin kovasti töitä, ja siinä eräänä välivaiheena oli sekin, että Suomen teollisuuden hyvin korkea valtuuskunta tuli käymään Brysselissä, ja suoritti käynnin pääneuvottelija Wellersteinin luokse, joka hyvin kohteliasti ja jämerästi ilmoitti, että hyvät herrat, täydellinen vapaakauppa paperituotteissa ei ole nyt kuvassa. Ja siihen meidän sitten loppujen lopuksi oli pitkin hampain tyytyminen. Mutta kun asia oli kokonaisuuden kannalta niin tavattoman tärkeä, niin totta kai niin yritettiin kaikin keinoin saada sitten nämä ehdot niin hyviksi kuin suinkin. Ja siinä suhteessa, vaikka meidän oli tyytyminen siihen, että tämä siirtymäaika oli pitempi kuin normaali, niin EEC-puoli tuli meitä vastaan parilla kolmella tavalla. Ensinnäkin se sitten loppuvaiheessa hyväksyi niin sanotun paperideklaraation, jossa se tunnusti, että paperin viennillä on Suomelle erityisen tärkeä merkitys ja että tämä pidetään mielessä, kun vastaisia ratkaisuja tehdään. Toiseksi se myöskin laski vähän liberaalimmin tällaisia tuontikattoja, niin sanottuja plafondeja, joiden systeemi oli semmoinen, että tämän katon puitteissa tapahtuva vienti sai edullisemman tullikohtelun, ja sitten jos sen katon yli mentiin, niin silloin sovellettiin täyttä tullia. Niin näissä plafondien laskemisissa minun mielestäni EEC tulkitsi tilastoja meille edullisemmin kuin miten kävi Ruotsin osalta.
Eli Ruotsi sai huonomman sopimuksen.
Se sai tässä mielessä lievästi huonomman sopimuksen, ja tämähän oli ihan oikein siinä mielessä, että asia oli meille paljon tärkeämpi ja meidän tilanteemme poliittiselta kannalta oli paljon vaikeampi kuin Ruotsi.
Maamme ulkomaankauppaministeri Jussi Linnamo on tänä aamuna radion uutistoimituksen aamun peilissä kuullussa haastattelussaan varsin tyytyväinen Suomen ja EEC:n neuvottelujen lopputulokseen. Tämä neuvotteluissa saavutettu ratkaisu on määrä allekirjoittaa lauantaina. Linnamo korostaa kuitenkin sitä, että allekirjoituksella sopimusta ei vielä hyväksytä, vaan hyväksyminen tai hylkääminen on eduskunnan asia. Myöskään hallitus ei mahdollisen allekirjoituksen yhteydessä ota kantaa sopimuksen hyväksymisen puolesta, vaan allekirjoittajana toimii tasavallan presidentin edustaja, on Linnamon tulkinta.
Mutta se, että Suomi ei sitten allekirjoittanutkaan tuota sopimusta, kuten monet muut samaan aikaan neuvotelleet maat, vaan tyytyi ainoastaan parafoimaan sen, joka jätti jo neuvotellun sopimuksen ikään kuin takataskuun, mutta vailla lopullista sinettiä, se johtui lähes yksinomaan Neuvostoliiton omaksumasta hyvin jyrkästä vastustusasenteesta.
Mitenkä Neuvostoliiton vastustus ilmeni jo tuolloin heinäkuussa, elokuussa 1972?
Se oikeastaan ilmeni silloin aivan samalla tavoin kuin se ilmeni koko tämän neuvotteluprosessin ajan niin kauan kuin sitä kesti. Neuvostoliitto omaksui alusta lähtien hyvin selkeän ja jyrkän asenteen tuota sopimusta vastaan, ja se katsoi, että tuo sopimus, vaikka se muodollisesti on kaupallinen, niin periaatteessa sen vaikutus tulee kuitenkin olemaan poliittinen, ja siksi se vastusti sitä nimenomaan poliittisilla syillä. Se katsoi, että ennen pitkää Suomi pienenä maana ei kuitenkaan pysty pitämään puoliaan, vaan se liukkuu yhä voimakkaammin, kuten he sanoivat, lännen syliin, ennen muuta poliittisesti. Ja itse asiassa se, mitä Neuvostoliitto silloin maalaili ikään kuin tällaisena kauhukuvana, niin se on tänä päivänä hyvin pitkälle toteutunut. He jopa ennakoivat nimenomaan sitä, että Suomi kolkuttelee Naton porteilla vielä ennen pitkään.
Niin, jos ajatellaan ihan taloudelliselta kannalta asiaa, niin Suomihan oli jo keväällä 1971 tarjoutunut myöntämään Neuvostoliitolle samat edut ja etuisuudet kuin EEC:lle. Tuolloin tehtiin niin kutsuttu TTT-sopimus, jossa Suomi jo tähän lupautui. Niin että kysymys ei ollut todellakaan taloudellinen.
Ei, sitä se ei ollut, vaikka Neuvostoliitto kyllä kaiken aikaa toi myös tämän taloudellisen näkökulman esille näissä perusteluissaan ja korosti pelkäävänsä myös sitä, että Suomen ja Neuvostoliiton välinen kauppa supistuu hyvin voimakkaasti. Mutta tuo suosituimmuus, jonka varaan he kuitenkin saattoivat laskea jo oikeastaan 40-luvun lopulta lähtien, se kuitenkin tietyllä tavalla turvasi heille semmoisen peruspääoman peruslähtökohdan näissä neuvotteluissa, ja se ei kuitenkaan sieltä oikeastaan kiikastanut. He tiesivät, että viime vaiheessa Suomi tulisi kuitenkin myös EEC-sopimuksen osalta myöntämään heille samat edut. Mutta kysymys oli nimenomaan politiikasta ja poliittisista syistä, ja ne olivat kaiken aikaa hallitsevina neuvostojohdon kannanottoissa.
Tämä Neuvostoliiton vastustus tuli hyvin selvästi esiin presidentti Kekkosen tehdessä elokuussa 1972 vierailun Neuvostoliittoon. Mitenkä se vastustus noin tarkemmin sanoen ilmeni ja minkälaisiin argumentein, Juhani Suomi?
Se ilmeni sillä tavalla, että tuo korkein neuvostojohto silloin otti tämän asian esille. Ja oikeastaan ikään kuin palloa toiselta siirtäen. Yksi piti ensin puheenvuoron voimakkaasti Suomen EEC-pyrkimyksiä vastaan, ja sen jälkeen siirsi puheenvuoron ikään kuin seuraavalle neuvostojohtajalle. Eli se alkoi Brezhnevistä ja sitten puhui Kosygin ja sitten Podgorni. Ja kaikilla oli sama viesti, että tämä tulee vahingoittamaan Suomen ja Neuvostoliiton poliittisia suhteita. Ja tätä toistettiin joka kerran, kun Kekkonen ja korkein neuvostojohto tapasivat toisensa.
Tuolla elokuun vierailulla Kekkonen lupautui ja sitoutui myös takuumieheksi Neuvostoliiton suuntaan siitä, että vapaakauppasopimus ei vaikuta Suomen ja Neuvostoliiton suhteeseen ja siis poliittisiin suhteisiin ja että Suomen ulkopolitiikka ei muutu.
Niin hän teki. Tämä oli eräänlainen viimeinen kortti, jota Kekkonen käytti, eikä suinkaan ensimmäistä kertaa Neuvostoliiton suuntaan. Hän oli turvautunut siihen pari kertaa aiemminkin. Tällä kertaa tietysti täytyy muistaa, että tällä takuulla ei sinällään ollut kovinkaan paljon merkitystä, koska hän oli itse asiassa ilmoittanut jo jättävänsä presidentin tehtävät virkakautensa umpeutuessa, ja tuo aika oli jo kovin lähellä, joten neuvostojohto ei voinut kovinkaan paljon luottaa tällaiseen takuuseen.
Tästä näkökulmasta oli jo tuolloin katsottu tilannetta Suomessakin. Eli Kekkosen valinta uudelleen poikkeuslailla, sen arveltiin tasoittavan Suomen tietä tälle EEC-ratkaisulle. Ja alkusyksystä tämä asia nousi entistä painokkaammin esiin. Mutta esteeksi puolueissakin jo virinneille tällaiselle pyrkimykselle poikkeuslakiin, niin esteeksi sille nousi sitten kuitenkin Savidovon vuoto. Juhani Suomi, mitkä todellisuudessa olivat tämän Savidovon vuodon vaikutukset?
Ne olivat itse asiassa paljon suuremmat kuin tähän saakka on on tiedetty tai uskottu tai edes kuviteltu. Tuon Savidovan vuotohan tapahtui silloin myöhään syksyllä, ja siitä sitten kesti tuommoinen kuutisen viikkoa, kunnes Kekkonen ilmoitti, että hän ei enää olekaan käytettävissä seuraavaa presidenttiä valittaessa. Eli hän perui tämän jo kertaalleen antamansa suostumuksen. Ja on kuviteltu, että tuo hänen ilmoituksensa olisi liittynyt jollain tavalla siihen, että hän pyrki täten pakottamaan kokoomuksen polvilleen ja suostumaan poikkeuslain taakse. Siitä ei kuitenkaan ole kysymys, vaan tuo Savidovan vuoto oli näiden viikkojen aikana osoittautunut todella tuhoisaksi Suomen Neuvostoliiton suhteille. Ja hyvin kuvaavaa on se, että kun Kekkonen tuossa vaiheessa tarjoutui neuvottelemaan neuvostojohdon kanssa vielä kerran EEC-kysymyksestä, neuvostojohto ei suostunut keskusteluihin eikä tapaamaan Kekkosta ylipäätään, jolloin näytti sille, että maiden välillä oli syntynyt tällainen pakkastila. Ennen kaikkea Kekkonen katsoi, että se luottamuspääoma, jonka turvin hän oli uskonut voivansa ajaa tuon EEC-ratkaisun läpi Moskovassa, että hän oli sen menettänyt ja näin ollen hänellä ei olisi mahdollisuuksia toteuttaa EEC-ratkaisua.
Niin tuo Savidovan vuoto kai syntyi sen vuoksi lähinnä, että vasemmistososiaalidemokraatit pyrkivät kaatamaan tämän vuodon avulla EEC-vapaakauppasopimuksen mahdollisuudet siihen.
Kyllä, se oli itse asiassa nyt jälkikäteen, kun tuolta tapausta käy läpi arkistojen pohjalta, niin se oli harvinaisen taitava suunnitelma. Siinä laskettiin kylmästi sen varaan, että jos Kekkonen pystytään kaatamaan ja tässä kaatamisessa vielä osoittamaan neuvostovastaiseksi, eli toisin sanoen ajaessaan EEC-sopimusta, hän itse asiassa toimii YYA-sopimusta vastaan, niin silloin kuka tahansa henkilö tuleekin hänen seuraajakseen Suomen tasavallan presidenttinä, hän ei milloinkaan enää rohkene tehdä tämmöistä sopimusaloitetta eikä ajaa sitä Kekkosen lailla. Ja tämän varaan laskettiin. Ja tämä itse asiassa sitten toistui sikäli, että näitä niin kutsuttuja vuotoja, puhutaan vain yhdestä Savidovan vuodosta, mutta vuotoja itse asiassa tapahtui vielä sitten seuraavana keväänäkin useamman kerran, ja kaikilla niillä oli ihan tämä sama tarkoitus. Kaataa Kekkonen ja kaataa tämän Kekkosen kaatamisella EEC-sopimus.
Pääministeri Kalevi Sorsa, millä tavalla tämän kokouksen päätös EEC-asiassa heijastuu hallituksenne tuleviin toimenpiteisiin?
No ensin se tietysti heijastuu tämän lakipaketin loppukäsittelyyn, joka vielä eräiltä sinänsä selkeiltä ja vähäisiltä osiltaan, mutta tärkeiltä osiltaan on hallituksessa kesken, että eräiden lakien pysyvyydestä on nyt hallituksessa sitten päätettävä, ja sosiaalidemokraattinen hallitusryhmä tässä asiassa sai puolueen neuvostolta ohjeet.
Kun hallituksenne tekee lopullisen ratkaisun, toisin sanoen antaa nämä kyseiset lait, suhdannetasaus- ja hintavalvontalaki nipun eduskunnalle, voiko pysyvyydestä tulla hallituksessa enemmistöpäätös?
No ehkä on liian varhaista ennakoida tilannetta, josta toivomme, ettei sitä syntyisikään.
Oliko EEC-vastaisuus puolueneuvostossa odotetunlainen?
Puoluetoimikunnassa toivoimme tämän kaltaista vastausta, joten siinä mielessä odotetunlainen se kyllä oli.
Liberaalinen kansanpuolue ilmoittaa tänään käsitelleensä eilen EEC-vapakauppasopimusta, taloudellista lainsäädäntöä ja presidentin vaalitapakysymystä. LKP:n hallitus on ottanut näihin kysymyksiin melko täsmällisesti juuri päinvastaisen kannan kuin suurin hallituspuolue, sosiaalidemokraatit. LKP sanoo, ettei se hyväksy määräämättömäksi ajaksi säädettyä hintavalvontaa. SDP vaatii pysyvää hintavalvontaa. Presidenttikysymyksessä LKP vaatii selvityksiä niistä painavista ja ehdottomista esteistä, joiden vuoksi valitsijamiesvaalit täytyisi jättää pitämättä. Eduskuntaryhmän edellytetään toimivan tarmokkaasti puoluekokouksen aikaisemmin päätöksen mukaisesti normaalien valitsijamiesvaalien aikaansaamiseksi.
Eli että neuvostojohtajien reagointi tähän vuotoon heidän ja presidentti Kekkosen välisiin keskusteluihin, siitä tehtyyn muistioon, sen vuodattamiseen, se oli todella merkitsevä seikka.
Se oli mitä suurimmassa määrin merkitsevä seikka, koska siinä vaiheessa sitten, kun edes alettiin jonkinlaisia kommentteja saada Moskovasta, niin ne olivat varsin yksiselitteiset ja niistä kävi selvästi ilmi, että koska paikalla oli vain ollut neuvostojohto ja Kekkonen ja tulkki, niin silloin kun vuoto ei ollut tapahtunut Neuvostoliiton suunnalta, niin silloin ainoa mahdollinen oli Kekkonen. Ja jos ei ollut Kekkonen itse, niin omalla tavallaan hän oli ollut välinpitämätön siinä suhteessa, että oli antanut muistiota sellaisille henkilöille, jotka sitten olivat sen vuodattaneet. Toisin sanoen Kekkosta syytettiin viime kädessä vuodosta. Ja kyllä tämä tuli sitten esille myös siellä joulukuussa, jossa itse asiassa tämä asia sitten siirretään syrjään lopullisesti. Kyllä Brezhnev hyvin vakuuttavasti sanoi siinä ensimmäisessä puheenvuorossaan, että se ei tietenkään paranna maiden välisiä suhteita, että tällaista tapahtuu. Mutta, ja sitten asia siirrettiin syrjään.
Kuitenkin Neuvostoliitto sitten lopulta osoitti ymmärtävänsä Suomen taloudellisten etujen välttämättömyyden myös lännen suunnalle, että Suomi jotenkin saisi turvattua kaupalliset etunsa.
Tuosta oikeastaan olisin eri mieltä sikäli, että kun tuota prosessia sitten viime vaiheessa tarkastelee oikeastaan tuosta poikkeuslakiratkaisusta eteenpäin sinne syksyyn, niin Neuvostoliitto ei missään vaiheessa suostunut ymmärtämään näitä Suomen motiiveja. Ja itse asiassa se ei myöskään missään vaiheessa antanut periksi, vaan vielä ihan viimeisinä päivinä, jolloin Kekkonen oli ilmoittanut, että Suomi allekirjoittaa nyt tämän sopimuksen, niin vielä he vastustivat ja vielä he halusivat lisää takuita tai garantioita. Ja sitten kun Suomi oli jo tehnyt tuon ratkaisun, allekirjoittanut sopimuksen, ja vielä senkin jälkeen tuohon asiaan palattiin ja aina hyvin kriittisessä sävyssä. Että voidaan kaiken kaikkiaan sanoa, että missään vaiheessa Neuvostoliitto ei hyväksynyt Suomen esittämiä motiiveja eikä Suomen ratkaisua.
Tämä on ehkä nähtävissä todellakin sen ajan lähteitä tutkimalla. Julkisuuteen tuolloin saattoi välittyä se kuva, että jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen olisi päästy tuona aikana.
Se on aivan totta, ja tietysti suomalaisten intressissä ja kaikkein vähiten Kekkosen intressissä oli millään tavalla korostaa tätä ristiriitaa, joka näissä näkemyksissä vallitsi, vaan aina täytyy muistaa, että näissä useinkin halutaan antaa julkisuuteen ja ennen kaikkea useinkin länteen toisenlainen kuva tapahtumista kuin se todellisuudessa on ollut, mutta kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että ilmeisesti kaikkein vaikeimpia prosesseja, mitä Suomella on ollut toisen maailmansodan jälkeen, nimenomaan suhteessa Neuvostoliittoon, oli juuri tämän vapaakauppasopimuksen läpiajaminen. Ja sekin on, jos katsoo lähteitä, varsin hyvin perusteltavissa väittää, että kukaan muu ei olisi pystynyt tuota sopimusta siinä vaiheessa läpiajamaan kuin Kekkonen.
Neuvottelut Suomen ja sosialististen maiden taloudellisen yhteistyöjärjestön SEVin välisestä sopimuksesta aloitetaan ensi helmikuun alussa. Varsinaisten neuvottelujen alkamisesta kertoi illalla ministeri Jussi Linnamo palattua Moskovasta, jossa hän luovutti SEVin sihteeristölle Suomen neuvottelutarjouksen ja luonnoksen lopullista sopimuksesta. Nyt päättyneet tunnusteluluontoiset neuvottelut Suomen ja SEVin välillä käynnistyivät vajaa vuosi sitten. Ministeri Linnamoa kävi Helsingin lentoasemalla haastattelemassa Eeva Polttila.
Ministeri Jussi Linnamo, mitä tuo Suomen esitys SEVin kanssa tehtävästä sopimuksesta pääkohdin pitää sisällä?
Annamme siitä SEVin kanssa samanaikaisesti tiedon. Kansainväliseen kohteliaisuuteen kuuluu, että toinen osapuoli ei kerro sellaista, mistä ei ole yhteistoiminnassa sovittu.
Mitä mieltä te muuten olette näistä otaksumista ja arvailuista, joita julkisuudessa on esitetty Suomen sopimusluonnoksen sisällöstä?
Minulla ei ole mielipidettä Suomen sopimusluonnoksesta. Minä tiedän, millainen se on.
Entäpä näistä julkisuudessa esitetyistä arvailuista? Ovatko ne kenties oikeilla raiteilla tai eivät?
Suomen lehdissä kirjoitetaan paljon oikeita asioita ja hyvin paljon sellaisia asioita, joilla ei ole pienimmässäkään määrin pohjaa.
Ennen kuin Suomi saattoi allekirjoittaa EEC-vapaakauppasopimuksen ja tehdä korkeimmalla tasolla tästä päätöksen, niin Suomen oli järjestettävä kauppasuhteet itään SEV-maihin myös vapaakaupan pohjalle. Mitenkä tämä pääpiirteissään tapahtui, professori Juhani Suomi?
Tuo ratkaisu, joka tapahtui oikeastaan jo paljon aikaisemmin ennen tätä lopullista EEC-allekirjoitusta, siitä on näin jälkikäteen todettava, että se oli kyllä hyvin suuressa määrin eräänlainen Potjomkinin kulissi. Haluttiin korostaa, että samalla tavalla kuin Suomi pyrkii avaamaan näitä kaupallisia yhteyksiä länteen, se pyrkii avaamaan niitä myös itään. Ja paitsi tämä keskinäisen taloudellisen avun neuvoston kanssa, niin sitten pyrittiin myös erikseen näiden niin kutsuttujen pienten sosialististen maiden kanssa tekemään sopimuksia, joita myöhemmin kutsuttiin nimellä Kevsos-sopimukset. Ja kaikki nämä sitten yhdistettiin ikään kuin yhdeksi kokonaisuudeksi. Ja tätä kokonaisuutta markkinoitiin sitten niin kutsuttuna kauppapoliittisena kokonaisratkaisuna. Ja tällä tietysti oli yksi ainoa päämäärä osoittaa Neuvostoliitolle, että tämä EEC-osanen siinä ei ole itse asiassa muuta kuin yksi ainoa osanen tätä kokonaisuutta. Ja tavallaan minimoida sen merkitystä idän suuntaan.
Joo, puheenjohtaja Saarinen, muuttuiko SKD:n asenne näiden neuvottelujen jälkeen suojalakeihin millään tavalla?
Ei muuttunut, eikä siinä tullut itse asiassa esille mitään uutta. Nämä lait on kytketty EEC-sopimukseen ja sen hyväksymiseen, ja me ilmoitimme, että me emme tule myötävaikuttamaan EEC-sopimuksen aikaansaamiseen, ja se merkitsee sitä, että me myötävaikutamme myöskään näiden lakien syntymiseen.
Loppuun asti jatkunut SKDL:n ryhmän vastustus ei voinut estää EEC-sopimuksen hyväksymistä. Lokakuun 3. päivänä 1973 presidentti Kekkonen antoi hallitukselle valtuudet sopimuksen allekirjoittamiseen.
Olen tänään sanellut valtioneuvoston pöytäkirjan seuraavan lausunnon. Antaessani tänään valtuudet allekirjoittaa tullisopimuksen Euroopan yhteisöjen kanssa, teen sen seuraavilla edellytyksillä. Tehty ratkaisu on kauppapoliittinen. Huolellisen harkinnan tuloksena hallitus on päätynyt tullisopimuksen solmimiseen. Olen tehnyt päätökseni tietoisena siitä, etteivät sopimuksen vaikutukset ole yksinomaan myönteisiä. Tästäkin syystä on perusteltua, että hallitus saa nykyistä paremmat lainsäädännön tarjoamat keinot ulkomaan kaupan vaikutusten säätelemiseksi. Olemme lähteneet siitä ja pidämme jatkuvasti siitä huolen, että päätösvalta taloudellisissakin asioissa säilyy tiukasti omissa käsissämme. Mielestäni nyt käsillä oleva tullisopimus kiirehtii niitä valtiovallan kontrollitoimenpiteitä, jotka ovat välttämättömät ylikansallisten yritysten vaikutusvallan kurissa pitämiseksi talouselämässämme.
Ja presidentti Kekkosen pöytäkirjalausunnon loppuosa oli tarkoitettu vakuuttamaan Neuvostoliittoa Suomen ulkopoliittisen linjan muuttumattomuudesta.
Olemme voineet rakentaa ulkopolitiikkamme hyville naapuruussuhteille ja tekemiemme sopimusten tinkimättömälle noudattamiselle. Tässä suhteessa mikään ei ole muuttunut, eikä mikään tule muuttumaan. Vaikka Euroopan poliittinen tilanne ja kauppapoliittiset asetelmat vaihtelevat, Suomen rauhantahtoinen ulkopoliittinen peruslinja, jonka kulmakivenä on YYA-sopimus, tulee säilymään muuttumattomana.